Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Vladimíra Svobody natočila Hana Soukupová. Lékař Vladimír Svoboda sice žije ve Velké Británii, ale čas od času se vrací do rodných Českých Budějovic. Na svět tu přišel v roce 1930, prožil tady dětství a mládí i část svého pracovního života. Náročné povolání mu vždycky zabíralo hodně času a tak si až teď v důchodu naplno užívá radost z literární tvorby, poslechu hudby a hlavně ze svého celoživotního koníčka – malování. Soukromý dotazník. Kdybyste dnes, tak jako v 68., stál před rozhodnutím odejít do ciziny, vybral byste si znovu za svůj nový domov Anglii?
Dneska si nejsem jistý, víte. To bych musel být ale mnohem mladší, abych měl tuhle volbu. V mém věku už bych se nikde nepřizpůsobil. Trvalo to dost dlouho, než jsem si zvykl na Anglii.
Váš oblíbený malíř?
Myslím, že Odilon Redon.
Jakou hudbu rád posloucháte?
Mozart je nevyhnutelný, Bach taky. Ale jinak z té novější hudby líbí se mi některé věci od Ebena. Já jsem ho znal osobně. Jo, víte, ty rané romantiky mám taky rád. Schumana, Schuberta, to jo.
Nejmilejší místo v Anglii?
Na Anglii si musíte zvyknout, víte, ono. Když tam přijdete z krásný, pestrý český krajiny, tak vám to připadá všechno stejný a poměrně nudný. Je to jak zahrada taková. Ale mně se skutečně líbí tedy tam, kde žiju, ty South Down Hills, který se táhnou okolo Brightonu až do Winchesteru, že jo.
A v Čechách?
Já jsem jeho Čech, mně se líbí ty rybníky většinou. No a Šumava potom. Víte, když člověk tady žil, tak jsme skutečně neměli auto, my jsme ani neměli moc peněz. Vlastně já poznávám Čechy až teď i Moravu na starý kolena. Můj dědeček byl učitel na gymnáziu v Praze a když byl jmenovaný ředitelem reálky v Budějovicích, tak se přestěhoval s rodinou do Budějovic. Můj otec v té době už pracoval na ministerstvu zahraničního obchodu, myslím, on byl nejdřív ekonom a pak teprve studoval práva a jezdil domů na návštěvu. Tady se setkal s mojí matkou, která studovala medicínu, ale když se vdala, tak to přestala a já jsem se narodil. A žil jsem vlastně v Budějovicích až do roku 1968. Chodil jsem do školy, kde jsem se právě setkal s nejlepšíma kamarádama, kterými zůstali pro život. Satranem, Pavlem Pitru, který potom byl známý chemik vody, a Rudou Stejskalu, který ještě žije v Kanadě. Bydleli jsme všichni blízko vojenské nemocnice. No, za války potom jsme s Váďou Satranou začali psát knížky. Psali jsme dobrodružné knížky tak, že jsme se střídali, každý napsal jednu kapitolu. Číst to dnes je velice legrační. Jinak jsme taky fotografovali. Paní Satranová, maminka Satranová nás učila anglicky. To všechno bylo pěkný. Můj otec byl popravený za Heidrichiády, dva moji strýcové skončili v koncentráku, další byl vězněný Němci od roku 1939 až do roku 1945 a všichni otcovo známí, kteří k nám chodívali, pokud si ještě pamatuju, pan Valut, pan architekt Zítek, ty prakticky všichni zahynuli před 42. rokem, poněvadž ten český původní odboj byl organizovaný ne tak opatrně, jak bylo třeba, protože Němci měli velmi efektivní systém, hlavně měli mnoho donašečů. No, my jsme se museli vystěhovat z domu, bydlili jsme v chaloupce s prarodičema, mý matky rodiči, Budějovicích, no a otci bylo teprve 42 vlastně a měl jsem ještě o 11 let mladší sestru. To znamená, teď byl rok, když otec zahynul. No, po válce potom jsme se tedy vrátili, náš nábytek se většinou ztratil nebo nedal se použít. A my jsme vlastně neměli peníze. Matka měla minimální příjem, otec byl advokát a tudíž neměl žádný stálý příjem, byl freelance, jak by se řeklo tedy. Takže to byla ta minimální penze. Tak matka potom šla pracovat do skladu Mediky. Medika byl podnik, který komunisti založili, když sloučili všechny lékárny. Ale matka byla inteligentní, dovedla s lidma vyjít a nakonec se vypracovala až na vedoucího toho osobního oddělení. Já jsem chodil tedy do České ulice, do gymnázia. Mám hezký vzpomínky na některé profesory. Doktor Oswald, slavný sběratel Vltavínu, o tu sbírku samozřejmě přišel, když nám školu vybombardovali v 45. No, byli tam někteří profesoři, kteří mi dokonce po otcově smrti projevili jakýsi, což bylo nebezpečný, laskavost a zájem, třeba profesor Jílek. No a já jsem si odnes od profesora Pecha, který učil latinu, kterou jsem uměl špatně a pořád jsem dostal pětky většinou. Nicméně mě naučil cit pro českou i latinskou syntaxi, víte. Ten cit pro jazyk ve mně zůstal a vždycky jsem si na něj vzpomněl, protože potom ho někdo udal po válce, tak nemohl profesorovat a bylo mi to dost líto, pak dokonce se stal nakonec mým pacientem, bohužel. Mě v prvním týdnu Oktávy zavřeli, protože jsem psal nějaký články pro studentský časopis a ten nebyl povolený. A ty články se našly a u mě našli ten psací stroj, na který jsem to psal. Byly to takový naivní povídání o té správné demokracii. To bylo v roce 1948 na podzim. Ty články byla blbost, nikdy nevyšly. A oni mě přifařili k jiné skupině, kde byly moje sestřenice, u těch to dopadlo hůř. A potom bývalý redaktor Jiří Beneda, můj od té doby dobrý přítel. To byla skupina, která se nazývala Erquie, podle jména Emil Radomír Klein Jánský. To byl chlapec, právník, měl nějakou funkci v právním vysokoškolském spolku a tady se projevoval politicky už taky v roce 48 a 9. A ten utekl, ale pak se vrátil a samozřejmě všichni tyhle pseudošpioni mají nařízeno, aby hlavně nechodili po své rodině a po svých milenkách, což on učinil. Že? Takže oni všechny vybrali, jemu se podařilo utéct, v nepřítomnosti byl odsouzený k smrti. No a stal se později americkým profesorem, pak se vrátil v 90. roce, ještě tady učil na fakultě nějakou dobu. No a tak moje sestřenice zavřeli asi 30 lidí, víte, ale já jsem většinou vůbec neznal, někdy dostali do životí, seděli 10-12 let většinou. No a já jsem, poněvadž ten psací stroj naštěstí, ten komisař, který mě vyšetřoval, zřejmě ukradl, páč ten se nedostal do doličných věcí a já jsem všechno zapřel. Mě tedy osvobodili, ale pak jsem nesměl chodit do školy, abych nepokazil ty ostatní žáky, ale nechali mě jako externí student, to ještě bylo, víte, možný v 49. Tak jsem udělal potom ty zkoušky, udělal jsem maturitu a komise maturitní mě doporučila, abych nejdřív šel buď do dolů nebo do zemědělství a pak, že se uvidí, jestli budu moct někde studovat. Já jsem chtěl studovat práva a maminka mě přemluvila, abych se přihlásil do Plzně na medicínu. Tam byla nově otevřená fakulta, no a oni mě tam ku podivu přijali. To jsem moc studovat nechtěl, ale řekl jsem si, že než to praskne, jak tenkrát se věřilo, že ten rok to vydržím. No a tak, když jsem tam už byl, tak jsem to vyštudoval. Zajímal jsem se o fyziku, o chemii, takové věci, tak jsem potom si zažádal, že bych chtěl dělat diagnostiku rentgenovou anebo onkologii, říkala se radioterapie. No a protože žádný komunista v celé Československé republice nechtěl dělat nic se zářením, protože se to báli, tak jsem dostal umístěnku na radioterapii v Budějovicích. To už bylo 10 minut od našeho bytu. V těch prvních letech a taky před tou maturitou, tak jsem se začal zabývat kreslením, poněvadž pan profesor Träger si myslel, že umím kreslit, tak mi nabídl, abych občas šel k němu do ateliéru a tak mě učil malovat. Nikdy jsem se nenaučil jeho bravurní práci se štětcem, jak on nádherně dovedl malovat ty kosatce, ale i krajinu. U něj jsem se začal učit malovat, potom to byla skupina chlapců, všichni jsme chtěli pořád dělat něco jiného, hlavně ne tu sorelu, socialistický realismus. Že? Tak jsme experimentovali, pořád jsme chtěli někoho bouřit a šokovat. Z toho jsem naštěstí po letech vyrostl. Ale udělal jsem nějaký slušný obrázky, dost jsem vystavoval taky po Budějovicích. No a hodně mi dal dobrý přítel a zlatý člověk, pan Pešťák, který byl výborný kolorista a měl nesmírně jemný cit pro barvu a pro kompozici, hlavně když dělal pastely, ty byly krásné skutečně, ale některý oleje. Tak od něj jsem se přiučil trochu malovat, to mě bavilo. Dost jsem maloval až do roku 68. Když jsem odešel do exilu, tak to přestalo. Já jsem byl 2 roky na vojně taky a tam jsem se seznámil na vojně se svýma dalšíma přátelema, jejich přátelství mi zůstalo po celý život. To byl hlavně Ivan Cviták, ten známý nepříjemný komunista, ten nepříjemný pro oficiální komunisty. On byl levicový, my jsme s ním nesouhlasili, ale on byl mimořádně noblesní člověk, statečný osobně a velmi slušný, velmi laskavý, ohleduplný. Moc dobrý kamarád to byl. A my jsme se stýkali pak i v cizině. Další, kdo tam ještě byl, z těch mých známých byl Antonín Měšťan, který potom byl profesorem polštiny a ruštiny ve Freiburgu v Německu. A to byl taky můj výborný kamarád. S tím jsme se vídali velmi často v exilu. Jsme jezdili k ním nebo oni k nám s manželkou. V těch letech 55 a 60 jsem se vlastně naučil radioterapii tady na ústavě, kterou vedl mladý poměrně radioterapeut doktor Rubeš. To byl dobrý odborník, já jsem se od něj hodně naučil. To nebyl komunista, ale když najednou přes noc se změnil a stal se aktivním komunistou, tak ten náš vztah poměrně ochladl a jsem byl rád, že jsem odešel. Já jsem vlastně kvalifikaci plnou si udělal až v roce 61, kdy jsem byl radioterapeutem plným tedy, ale protože jsem se chtěl oženit a na tak malý plat jako sekundář, co jsem měl, to nebylo možné, tak jsem šel do Ounzu a tam jsem založil onkologické oddělení. To bylo tenkrát v modě a ministerstvo nevědělo, co to má být vůbec. To byl ruský vzor. Potom jsem se naučil v Praze aspirační cytologii a exfoliační taky, což je diagnostická metoda, která tenkrát ve Švédsku byla na úrovni. Bylo to poměrně nový. To jsem se naučil. To oddělení jsem dělal vlastně časnou diagnostiku. My jsme dělali mamografie už na obyčejném rentgenovém přístroji, který jsme si upravili už od roku 61. Když se Dubček vrátil a rozbrečel se, tak jsem viděl, že to jaksi nemá smysl. Tak jsem utekl do Anglie s rodinou. To bylo tenkrát snadný, protože prvních 10 měsíců po obsazení Československa se dalo vycestovat velmi snadno. Samozřejmě, že byli lidé statečnější než já, kteří tady zůstali a neskompromitovali se. No ale nebylo jich příliš mnoho. No tak žena souhlasila, že odejdem, ona se bála, že by mě zase zavřeli. No já jsem měl totiž mezi tím taky určitý konflikty s STB, já jsem nebyl ochotný jako se jich moc bát a tak oni mě moc rádi neměli. Tak jsme odešli, já jsem měl známý v cizině a byli jsme tedy nejdřív 14 dní v Traiskirchenu, potom nás s malejma dětma poslali do Reichenau an der Rax, to je vlastně výletní místo pro vyšší vrstvy vídeňské společnosti. A policie rakouská tam měla svůj dům na rekreaci pro své zaměstnance. No, oni se prostě k nám chovali velmi krásně, Rakušani. No. My jsme měli holčičku, tady bylo necelý 4 roky a chlapec byl 6. Ten měl začít právě do školy. Potom ve Vídni mi navídli na univerzitě, abych dělal cytologii. Víte, tedy to byl vlastně můj koníček. Ta diagnostická cytologie, oni chtěli zavádět plicní cytologii, což tam nikdo nedělal. No ale já jsem nechtěl zůstat ve Vídni, protože jsem nechtěl, aby děti mluvili německy celý život. Ale hlavní důvod, to snad taky, ale to by ani tak nevadilo, jako to, že Vídeň byla skutečně plná agentů a tenkrát dokonce Sověti vyhrožovali, že znova obsadějí ty okupační zóny, které předtím popustili. Tak jsme nechtěli tam zůstat a nakonec jsem tedy odešel do Anglie. Na nás tam čekal ředitel Imperial Cancer Research Fund, to je tedy ten jejich hlavní výzkumný ústav. To jsem znal z nějakých sjezdů v cizině, poněvadž 60. letech už se mohlo jezdit. A tak jsme u nich bydleli a oni mě přemluvili, ty anglisti známí, abych vzal místo v radioterapie v Manchesteru, kde je slavný Christie Hospital. Pak jsem přišel do Manchesteru. To byla taková velmi dobrá, nicméně fabrika na vozařování. Mně se to tam prostě nelíbilo. Oni mi taky nedůvěřovali, protože jsem byl přece jenom z takový divný země, neznámý. No tak mě nedávali moc práce, já jsem měl čas studovat, takže jsem během 18 měsíců si udělal všechny potřebné zkoušky, takže jsem byl plně kvalifikovaný, abych pracoval jako nezávislý radioterapeut v Anglii. Diplom mě uznali, ale ne tu specializaci, tu jsem musel dělat znova. No jo, uznali, víte, v tom smyslu, že jsem směl dělat podřadného mladšího sekundáře. A za to nebyly téměř žádné peníze, já jsem bral 100 liber měsíčně, měl jsem 2 děti a ženu, ale já měl 50% daň, takže já pobíral 50 liber měsíčně. Ta poloviční daň byla u všech emigrantů, kteří tam tedy přišli. Oni si prostě chtěli za ty 3 měsíce ověřit, jestli to není nějaký švindl. Nájem nás stál 45 liber, mám zbylo 5 liber na všecko, na celý měsíc, víte. Tak při první příležitosti jsem odešel potom do Londýna. Tam je to organizované tak v Anglii, že ty tradiční nemocnice mají svoje nezávislé lékařské fakulty. No a tam byla radioterapie, tam jsem pak pracoval, to už jsem měl slušný plat. A tam jsem byl asi 3 roky nebo 3,5. Tam jsem se seznámil zase s českou menšinou, tam hlavně s tím českým básníkem Josefem Ledererem a jeho bratrem Zdeňkem. Oba přispívali do svobodné Evropy, ale Lederer Joška byl mimořádný znalec anglický alžbětinský literatury. No a mně se líbily jeho básně a já jsem se s ním seznámil tak, že když je Tigrid vydal, tak jsem Tigridovi zavolal. Prosím tě, mohl bys mi říct, kdo je ten Lederer, co píše ty básně krásný, a on mi poslal adresu. Takže Ledererů se stali naši životní přátelé potom, protože jste asi jediný český čtenář, který vůbec se ke mně přihlásil. No a tak jsme žili tedy v Londýně nějakou dobu, pak jsem dostal místo v Portsmouthu a tam jsem byl vlastně až do penze. Do penze se musí jít 65, tenkrát muselo, dneska už ne. Takže já jsem tam pracoval celou tu dobu jako vlastně konzultant, to je ekvivalent nezávislého specialisty. Asi 7 let jsem pak vedl to oddělení radioterapeutický a onkologický. Tím jsem šel do penze. Pravda je, že radioterapie z velké části je vždycky paliativní, to znamená těch kurativních oblastí je méně, ale jsou o to vděčnější. No, v medicíně prostě s tou lidskou tragikou musíte vyjít a umět zacházet. Já jsem vyšel s pacientama velmi dobře, a rád jsem to dělal. Samozřejmě člověk má výčitky svědomí, že třeba tohle udělal špatně nebo mohl udělat jinak. Víte, nespíte vždycky úplně klidně a v radioterapii téměř každý má nějaký někdy nějaký problém s pacientem, který ho třeba vyléčíte, ale on si stěžuje na povozařovací následky. Protože ne všechny nádory můžete ozářit a vyléčit úplně bez následku. Že? Ty lidé si potom většinou myslí, že tu rakovinu vlastně neměli. Víte? Tak to jsou jenom takové momenty, ale jinak já jsem s pacientama rád pracoval, měl jsem té práce dost. Já jsem potom asi od roku 80 dělal soukromou praxi, taky na část úvazku. No tak těch 15 let asi. No. Moje matka tedy pracovala v té medice dost dlouho a potom ona ale utrpěla mozkovou trombózu, velmi vážnou. To vypadalo, že umře, ale naštěstí se z toho dostala. To bylo nějak koncem 50. let a změnila se taky psychicky a nebyla schopna pracovat tedy, takže byla invalidní potom. Přesto se dokázala k nám několikrát podívat do Anglie ještě. No potom bohužel tedy já jsem tam nebyl, když matka umřela, protože to bylo v době, kdy jsem si nebyl jistý, jestli bych se dostal zpátky. Víte, já jsem tady byl odsouzený, já už nevím kolik, ale já už nevím ani za co vlastně, co jsem spáchal. Ale tak jsem hledal, co psal do nějakých časopisů exilantských a pomáhal jsem otci Langovi, to byl takový kněz, který vedl Český katolický centrum v Londýně, ten Velehrad známý, a on znal všechny anglický význační politiky a zastupoval nás taky v takzvané European Liaison Group. To byla skupina zástupců těch národů, kteří se cítili utlačený sovětským systémem. Řadu dobrých polských kamarádů jsem si tam udělal. Dokonce jsem se seznámil s tím hrabětem Račinským, že to byl takový jeden z těch hlavních nejdůležitějších Poláků. Bylo to zajímavé. Otec Lang taky založil takovou společnost, která měla být, byl to taky jako i sen, rámcovou společnost pro všechny český exulanty, kteří by byli jaksi pod střechou organizací, mírně křesťanský, a nebylo to katolický ani protestantský. To bylo takzvané nárdenský hnutí. Že? Hlásilo se ke Komenskýmu, tam jsme taky měli zakládací schůzi, no ale organizovat Čechy jaksi do něčeho takového. No, nemyslím si, že to mělo úspět. Snažili jsme se tedy. Ovšem ublížilo to matce, že i několikrát jsem nepustili zase, pak jsem tam napsal ten hlavní pamflet. No, to byly takové činnosti, víte, ono je to zajímavé, ten pohled na nás. Když já jsem řekl někde ve společnosti anglické, že mi zahynul otec za války, že strýc Strnad, to byl ředitel gymnázia v Budějovicích v České ulici, RRG, a další strýc, který byl řídícím ve Velešíně, všichni zahynuli, tak všichni si mysleli, že jsme židovská rodina, víte. Tam není představa, že by Češi nějak taky trpěli. Víte, vždycky se vás Angličané zeptají. Angličané jsou strašně laskaví a slušní, zvlášť když vidí, že někdo tedy, že je v určité tísni a tak. Potom, když vás dobře poznají, tak oni se k vám chovají laskavě, ale víte, potom po letech pochopíte, že jsou k vám laskaví, protože vlastně oni vás litujou. Oni si myslejí v podstatě, no, byl by to docela slušný člověk, vidíte, a ode tamhle někde podnikat. Jo. A to neznamená, že oni nejsou skutečně laskaví a hodní tedy. Ale tenhle ten vždycky pocit jsem měl, že se ke mně chovají hezky, protože jsem chudinka takový. My jsme samozřejmě při první příležitosti přijeli zpátky na jaře v tom 90. No a setkali jsme se s kamarádama, jako kdybychom vůbec nebyli pryč. Byli jsme hned na stejné notě, víte. A my jsme se tady rychle otrkali, měli jsme tady příbuzní a viděli jsme, jak ty mezilidský vztahy tady byly daleko horší. Lidi nebyli k sobě upřímní ani laskaví a jak strašně tady všechno zhrouplo. A už jsme byli tady tak po angličtěni, taky děti, 4 vnoučata jsme tam měli, že jo, tak to jsme už tak neuvažovali. Já bych ještě byl ochotný tady mít něco a žít tady na půl roku tady a půl roku tam. Ty vnoučata prostě nám v tom bránějí. Naše dcera měla 4 děti a když jí bylo 35 let, tak onemocněla nádorem prsu a já jsem věděl podle toho nálezu, že to nemůže přežít a tak 5 let stonala. Pak nám nechala ty 4 malé děti prakticky, tak manželka se o ně starala, tak my jsme byli na té Anglii už vázaný a je to náš domov. V Čechách jsme na návštěvě.